Възможно е Кремиковци да бъде затворен. Мнение на министъра на икономиката Петър Димитров. Часове по-рано министърът пред протестиращите каза точно обратното. Хиляди работници от комбината протестираха в центъра на столицата. Двамата служители на пътна инфраструктура, обвинени в корупция, остават в ареста, реши съдът. Саваририлият правителствен самолет У-154 ще продължи да се пътува, обяви министър Мутафчиев. Всички ученици до 7-ми клас включително ще получат безплатни учебници.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, дами и господа, с вас е Людмил Кържилов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролева. Възможно е комбинатът Кремиковци да бъде затворен, обяви министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров след среща с главния прокурор Борис Велчев. На нея двамата се консултираха за възможността прокуратурата да вземе отношение по случая Кремиковци. Само няколко часа по-рано министърът беше категоричен, че комбинатът няма как да бъде затворен. Павел Хаджиев с подробности за срещата Димитров-Велчев.
Освен прокуратурата, Димитров ще проведе консултации с Агенцията за държавен финансов контрол, както и всички останали органи, които могат да вземат участие в цялостната проверка на предприятието. Според Димитров, една пълна ревизия не може да попречи на продажбата на предприятието, защото там има много кредитори и всеки има отношение към сделката. Въпреки всичко, министърът е против евентуалната ревизия на комбината.
Един от ангажиментите, който поех, беше да се консултирам с прокуратурата за възможността и те да вземат отношение към казуса. Ще минем и през ДФК. Всички органи, които могат да направят контрол, искаме да ги ангажираме. Има реална заплаха комбината да бъде затворен. Това е достатъчен повод, за да съм притеснен. Там има много кредитори, всички имат отношение към тази сделка. Така че не са само те.
Припомням, че днес председателят на Федерация Металици към КНСБ Васил Яначков и придружаващите го синдикалисти поискаха от министерството да се ангажира да бъде извършена прокурорска проверка за цялостната дейност на Кремиковци. В протестна декларация с исканията си до президента, Министерски съвет и главния прокурор.
Хиляди работници и служители от Кремиковци протестираха в центъра на София заради забавянето на дължимите им пари срещу лошите условия на труд в комбината и срещу неяснотата около бъдещето на комбината. Те тръгнаха от площада пред храм паметник Александър Невски и стигнаха до Министерството на икономиката и енергетиката. Там при тях слезе министърът на икономиката Петър Димитров и обяви категоричното си мнение, че Кремиковци не може да бъде затворен. Подробностите от Лилия Ангелова.
За изпадането на комбината в такова тежко положение вина имат както Пмитал и изпълнителният директор Александър Томов, така и управителният съвет, назначен от правителството. Това пише в протестна декларация, която е изпратена от синдикатите до президента на републиката, Министерски съвет и главния прокурор. Митинг-шествието тръгна сутринта в 8 часа от площад Александър Невски, където се събраха металурзите.
Закъсняват ни заплатите. Коледните още не са ни ги дали. Храна за 3 месеца още. Нямат никакви инвестиции, всичко е старо оборудване, нищо не подменят.
Нямаме дрехи, обувки, мизерни условия на труд.
Кой е виновен за това според вас?
Еми, според мен е
глупи,
Александър Томов, той е най-вече. А сега видя, че не е прав и стана към нас.
Сега не е с вас на митинга.
Обеща, че с нас ама го няма.
Протестиращите стигнаха до Министерството на икономиката и енергетиката, където ги прие министърът на икономиката Петър Димитров. Той категорично заяви, че Кремиковци не може да бъде затворен. По думите на министъра, дълговете на комбината към Булгаргаз и НЕК са 11 милиона лева. Той се ангажирал още да бъде извършена прокурорска проверка за цялостната дейност на предприятието. Протестиращите работници от Кремиковци се опитаха да внесат декларация в Министерски съвет, но по думите на председателя на Федерация Металици към КНСБ Васил Яначков не е имал кой да ги приеме.
Сега искаме да връчим на министър-председател. Нали, най-малко на вице-премьер. И ще кажем на работниците. Значи си подготвяме следващ протест, който ще си бъде срещу правителството.
Протестиращите казаха още, че може да организират и протест срещу кмета на София Бойко Борисов заради позицията му, че комбината трябва да бъде закрит.
И още по темата. Декемврийските заплати в Кремиковци вече се изплащат на работниците, а утре ще започне изплащането и на средствата за храна и дрехи. Това каза за Дарик председателят на Синдикалната федерация на металурзите към КТ Подкрепа Людмил Павлов. Собственикът на комбината Прамот Митал е поканил представителите на профсъюзите да подпишат споразумение с ръководството, според което Митал се задължава да изплаща в срок заплатите, а работниците да не протестират. Според Павлов, такова споразумение може да бъде подписано само при сериозни ангажименти за инвестиции в Кремиковци. Ето какво каза още Павлов пред Ралица Василева.
Аз съм съгласен с липса на такова споразумение, но да е фиксирано по дати да се изпълнява. Ако не се изпълнява, за нас е без проблем да се явима отново пред медиите, защото той не иска да се явяваме пред медиите и да му стоиме под прозореца притеснено определено. Почти съм сигурен, че няма да подпиша такова споразумение. За мен трябва да има страшно много гаранции. Преди всичко не ме касаят само заплатите на кремиковските работници. Те са също много важни, най-важните, но преди всичко мене ме касае бъдещето на Кремиковски.
Продължавате ли утре с протестите?
Да, утре сутринта се продължаваме с протестите.
Още по темата. 80 милиона евро оборотен капитал готов да осигури на кремиковци украинският бизнесмен Константин Живаго. Това съобщи министър-председателят Сергей Станишев, който днес е получил писмо от кандидат купувача, с което той потвърждава отново интереса си към купуването на металургичният комбинат. Информира Миглена Георгиева.
Украинският бизнесмен Константин Живаго предлага да поеме ангажименти по плана за жизнеспособност, инвестиционните и екологичните проекти и инвестициите в социалните условия на труд на кремиковци. Това съобщи премиерът Станишев и допълни, че Живаго е потвърдил интереса си към комбината и с готовността неговата група Финанси и кредит незабавно да осигури 80 милиона евро като оборотен капитал за металургичния комбинат. Кандидат купувача е в активна връзка и с държателите на бондовете на кремиковци. Сергей Станишев е упълномощил министъра на икономиката и енергетиката да е в активна връзка с бъдещия инвеститор. Предприяти са и конкретни действия, за да не се допусне източване или незаконосъобразно разпродаване на комбината или на терени към него, каза още министър-председателят.
Ясно казахме пред потенциалните купувачи, че въпреки, че държавата има миноритарен дял, ние настояваме този, който дойде и купи, да се срещне с правителството и да поеме ясни ангажименти, защото има и ангажименти, които държавата е приела пред Европейския съюз.
Не са постъпвали искания за срещи с други потенциални купувачи, допълни премиерът Станишев и потвърди готовността си да приеме всеки един потенциален купувач. Според него, приватизационният договор за комбината е направен така, че да ограничава възможностите на държавата за влияние.
Малко се учудвам на синдикатите, които днеска протестираха пред Министерския съвет, би трябвало да протестират пред Столична община, която категорично заявява своето желание да бъде закрит комбинат. Единствените, които ясно подкрепят исканията на работниците и на синдикатите и търсят решение, това е правителството.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18, другото важно от деня. Двамата служители на фонд Републиканска пътна инфраструктура остават в ареста. Това реши Софийският апелативен съд на заседание, по време на което единият от подсъдимите, Любомир Лилов, оттегли молбата си за промяна на наложената му от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Припомням ви, че Лилов и Иван Владимиров бяха задържани на 24 януари с 50 000 лева подкуп след сигнал, подаден от архитекта Георги Янев. Информира Павел Хаджиев.
Според адвоката на Лилов Кънчо Ковачев, решението за оттегляне на жалбата от страна на клиента му, който изпълнява длъжността директор усвояване на еврофондове, е израз на волята му да помогне разследването да приключи максимално бързо. Лилов е решил, че доказателствата по делото още не са достатъчно и затова е възнамерил да изчака процеса по разследването да напредне и тогава да поиска изменение на мярката. Ковачев допълни, че сроковете за обжалване са твърде кратки.
Разследващите органи да съберат доказателства, да ни ги предяват, да седнем, да прочетем, да видим кой какво казал, кой какво направил. Тогава вече ние ще излезем с нашата тези защитни. На този етап, какво може да каже? Това е изява нашата воля да помогнем с каквото може и в най-кратки срокове да приключи разследването. Няма да се страхува. Как? От какво се страхува? От това дело се страхуват други хора. Храбри свидетели, доколкото разбирам, те се страхуват. Този храбър архитект, вместо събира ножове и кинжали под завивките, да хване да вземе един наказателен кодекс и устой по възглавите. Сутрин вечер да го прочита, защото ще има неудобни въпроси към него.
Жалбата на другият подсъдим и изпълняващ длъжността началник сектор подготовка във фонда Иван Владимиров не бе уважена и двамата сливо ще останат в ареста до изясняване на следствието.
Други теми от страната. Повредата на правителствения самолет 154, който не успя да долети до Мексико, където президентът Георги Първанов трябваше да бъде на официално посещение, е достатъчен сигнал за осигуряването на нови самолети за нуждите на държавните институции. Това обяви държавният глава Георги Първанов на правителствения VIP, след като българската делегация, водена от него, се завърна у нас късно с нощи с полет на България Air. Репортажът е на Теодора Симова.
Техническа експертиза ще докажат какво е предизвикана повредата на правителствения самолет Ту-154, заяви на кратък брифинг веднага след като пристигна на летище София държавния глава Георги Първанов на въпрос дали са се изплашили, отговори.
Лечи ли ми да сме изплашени? Няма да се правим на герой, разбира се. Ситуацията не беше лека. Държа да подчертая, че всички пътници се държаха достойно, относително спокойно, нямаше никакви драми.
На въпрос дали ще продължи да пътува с Ту-154, Първанов отговори, че се доверява на специалистите и ще изчака резултатите от техническата експертиза.
Аз съм сигурен, че има още много хляб в този самолет и в същото време мисля, че това е достатъчно сериозен сигнал за ускоряване на работата по закупуването, по осигуряването на нови самолети. Още повече, че тази тема сме коментирали нееднократно с министър Мутафчиев. Знам, че има решение на правителството, знам за неговите планове. За себе си нямам проблем, но става дума за десетки членове на делегацията, нормално, както беше сега, около 50 души. Нямаме право.
С аварирания президентски самолет Ту-154 ще продължава да се пътува. Това каза министърът на транспорта Петър Мутафчиев. Според него до следващото посещение, което е на премиера Сергей Станишев в средата на февруари в Молдова, има достатъчно време, за да се направи техническа проверка и ремонт на самолета. Галя Станева с подробностите.
Министър-председателят Сергей Станишев обясни, че ще се довери на експертната оценка за самолета.
С какво ще се пътува е въпрос на целесообразност и на преценка.
До началото на 2009 година, когато ще започне използването на нови президентски самолети, Ту-154 и Фалкон ще превозват българските делегации при визитите им в чужбина. Категорично отричам, когато е започнал полетът, самолетът да е бил в лошо техническо състояние, каза Петър Мутафчиев. Ту-154 и екипажът му вече са получили разрешение за техническо кацане. Самолетът ще пътува до Софийското летище на ниска височина и с отворен колесник, тъй като на летището на Азорските острови не е имало необходимата техника за ремонт.
Тази повреда по принцип, то зависи каква е, но може да се отстрани и веднага.
Според Станишев, в най-скоро време трябва да бъдат закупени самолет втора ръка, в добро техническо състояние, както и чисто нов, който да се използва за медицински цели и да е полезен за цялата държава.
Но това ще бъде ползвано, бих казал, от друго правителство, не от това.
Поне не този мандат.
Да.
Вицепрезидентът Ангел Марин изрази своето дълбоко омерзение от начина, по който в някои медии беше използвано неговото име във връзка с аварията на правителствения самолет Ту-154, проваленото официално посещение на президента Първанов в Мексико. Част от водещите национални ежедневници лансираха тезата, че Ангел Марин е научил за инцидент едва след аварийното приземяване на самолета на Азорските острови и че шансът му е обърнал гръб, след като не е успял по силата на Конституцията да стане президент. В глава 4 от Конституцията на страната ни е записано, че пълномощията на президента се прекратяват през срок в случай на смърт и вицепрезидентът встъпва в длъжност президент до края на мандата. Информацията е на Евгения Марчева.
В емисията следват парламентарните новини. Народното събрание намали заплатата на председателя на комисията за отнемане на имуществото, придобито по престъпен начин Стоян Кушлев, от 7000 на 2226 лева. Депутатите приеха на второ четене промени в закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито с престъпна дейност. Ива Капкова с подробностите.
Размера на заплатата на председателя на едноименната комисия представлява 90% от възнаграждението на председателя на парламента Георги Пирински, който пък получава 2473 лева. Заместник-председателя на комисията за отнемане на придобито от престъпление имущество пък ще взема 2003 лева. Останалите членове на тъй наречената комисия Кушлев ще получават по 1892 лева месечно, реши още парламента. Припомням, че до допълненията в закона се стигна след като Народното събрание забрави да регламентира размера на възнагражденията на членовете на комисията за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин. Това пък провокира председателят Стоян Кушлев да си определи сам заплата в размер на около 7000 лева. Под медиен и обществен натиск обаче самия той по-късно намали размера на възнаграждението си. С днешните промени в закона парламента забрани още на членовете на комисията Кушлев да развиват търговска дейност или да получават други възнаграждения, освен преподавателски хонорари.
В обзорните новини на Дарик още теми от страната. Не съм този, който би поискал оставката на министърът на вътрешните работи Румен Петков, но в една цивилизована държава той сам би трябвало да я подаде. Това каза председателят на Българския червен кръст Христо Григоров на пресконференция по повод отпадналите обвинения срещу него за злоупотреби с милиони левове. Григоров определи арестуването му преди 2 години като поръчково изпълнение или некомпетентност на институциите, информира Надя Хамдан.
Искам някой да поеме политическата отговорност за подронването на авторитета на 130-годишната институция Български Червен кръст. Това каза председателят на БЧК и апелира министърът на вътрешните работи Румен Петков да каже истината на българското общество и да се извини за сторената грешка. Пресконференцията беше по повод полученото от Григоров постановление от Софийската градска прокуратура, с което се прекратява досъдебното наказателно производство срещу него. Обвинението отпаднало в частта му за двата лекарствени случая поради липса на данни за престъпление.
15 дена, както излезе това постановление, и никой от институциите не намери доблест и чест да излезе пред българското общество и да каже едно извинете. За мен е това, което се случи, е или поръчково изпълнение, или абсолютна некадърност, некомпетентност на институциите.
Припомням, че изпълнителният директор на БЧК беше арестуван през февруари 2006 година. Христо Григоров беше обвинен в отклоняване на пратки с хуманитарна помощ за бедни и социално слаби. По това време антимафиозите съвместно с служители на Държавната агенция по приходите и Изпълнителната агенция по лекарствата са извършили претърсване на 14 обекта, складове и офиси на фирми. В операцията участваха над 100 служители на НСБОП и двете агенции.
Всички ученици до 7-ми клас ще получават безплатни учебници. Това реши правителството на редовното си заседание. До сега безвъзмездно се осигуряваха учебници и учебни помагала за децата в подготвителните групи и учениците до 4-ти клас в общинските и държавни детски градини и училища. Галя Станева допълва информацията.
От следващата учебна година учениците от 5 до 7 клас в държавните и частни училища ще получават безплатни учебници. С одобрените от правителството изменения безвъзмездни помагала са предвидени и за децата в частните детски градини. Промени ще има и в това кой ще поръчва и доставя учебниците за училищата, обясни министърът на образованието и науката Даниел Вълчев.
Миналата година Министерството на образованието и науката централизирано поръчваше, закупуваше тези учебници и след това също така централизирано ги разнасяше до всичките около 2000 училища, в които има първокласници. Министерският съвет реши, че правилното е да има един стандарт за закупване такива учебници на всяко дете и тези средства да бъдат дадени на общините. А общините от своя страна да ги закупуват, съответно там, където има нужда да ги разменят, т.е. да извършат всички онези действия, които са много по-близо до потребителя на услугата, отколкото това би могло да направи, разбира се, държавата.
Слушате вечерните обзорни новини на Дарик. Открито беше тялото на 27-годишния Дамян Димитров от София, който изчезна в Карловския Балкан в неделя вечерта. Това съобщиха за Дарик от Планинската спасителна служба. Спасителните екипи са открили трупа на младежа тази сутрин около 9 часа и 15 минути. Тялото му е транспортирано в Карловската болница, където ще бъде направена аутопсия. Според спасителите, причината за смъртта е измръзване. Трупът е открит в местността Петолъчката под връх Жълтец. Информацията е на Даниела Собашева.
Децата от дома в село Могилино ще бъдат подпомогнати с част от средствата събрани по време на благотворителния виенски бал в София. Той е планиран за 16 февруари в хотел Шератон. Теодора Каролеева информира.
Около 370 ще бъдат гостите на Виенския бал в София. Кувертът тази година е с цена 200 лева. Салата от домати и авокадо, телешки стек с картофи, моркови и броколи и ябълков штрудел са включени в менюто, разказва Мария Нейкова, която е сред организаторите на бала.
Бала впечатлява не с някакви различия, новости и не знам какви неща. Той просто впечатлява с неповторимата си атмосфера.
Със събраните средства от тази годишния виенски бал на първо място ще бъде подпомогнат дома за деца с умствена изостаналост в село Могилино. Пари ще има още за надвис Кръстю Сарафов, учебния оперен театър на Националната музикална академия, Националната художествена академия. Известна сума пари ще бъде вложена и в международния конкурс за млади оперни певци Борис Христов.
Ако дай Боже дойдат допълнителни дарения, някога и това се случва, така има повече средства, може да подкрепим и още нещо.
Преди икономическите новини, спортният ни редактор Веско Вълчев е в студиото с новини от Испания.
Спорт.
Завърши редовното време на срещата между отборите на ЦСКА и Локомотив Москва. Финал в турнира в Пегу. С подробностите слушаме Ники Александров.
Матчът завърши 0 на 0. След кратка пауза ще има изпълнение най-напред на Попета Дуси, за да бъде определен победителят в този международен четиристранен турнир. 0 на 0 за 90-те минути. Игра през втората част по една града и за двата тима. За ЦСКА румънският национал Флорентин Петре, за Локомотив Москва към края на матча руският национал Дмитрий Сайчев можеха да разчупат това нулево равенство, но в крайна сметка то остана факта. От тук на сетне развоя на драмата с дуспите. Следете в сайта gon.kr.bg. По-късно в денят ще научите и кой ще вдигне купата на победител в този турнир. Ники Александров, Дарик Радио, Пего.
Бизнес.
Икономическите новини от деня представя Гергана Тодорова. Под 7% ще спадне безработицата през тази година. Това прогнозира националният план по заетостта за 2008, който правителството одобри. За активни политики по заетостта през тази година са предвидени 190 милиона лева. Най-много пари отново ще получи програмата от социални помощи към заетост 71 милиона лева. За първи път в националния план са включени специализирани програми за преквалификация на учители. Чиракуването става начин за придобиване на квалификация, като наставникът, който ще обучава чирака, ще получава 120 лева. Еднократна безвъзмездна помощ от 2500 лева ще получат безработните, които стартират собствено микропредприятие или започнат работа като земеделски производители. Информацията е на Миглена Георгиева. В 3-месечен срок от влизането в сила на закона за паричните преводи, фирмите, които извършват тази дейност, трябва да подадат в БНБ заявление за лиценз. Ако срокът бъде пропуснат или дружеството получи отказ, няма право да извършва тази дейност. Това е записано в приятия на второ четене законопроект за изменение и допълнение на закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните средства. Ралица Василева допълва информацията.
Според промените, БНБ трябва да издаде лиценз на финансовите компании в срок от 3 месеца, ако са изпълнени всички необходими условия. Минималният необходим капитал, с който кандидатите трябва да разполагат, за да получат документа, е 50 000 лева. 5 000 лева пък е имуществената санкция, ако дружеството извърши или допусне нарушение на условията по лиценза. За повторно нарушение санкцията скача до 10 000 лева. Според приетите от депутатите промени в закона за платежните инструменти, фирмите, които извършват парични преводи, нямат право на публично привличане на влог или други възстановими средства по смисъла на закона за кредитните институции. Дружествата ще са задължени да представят на Централната банка годишните си финансови отчети, заверени от одитор, информация за обема на преведените и получените парични средства, както и копия от вътрешните правила по закона за мерките срещу изпирането на пари и закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
От 1 февруари българската телекомуникационна компания намалява цените на разговорите от фиксиран към мобилен телефон. След като Комисията за регулиране на съобщенията задължи мобилните оператори да свалят цените за приемане на обаждане в мрежите си, Телекомът също намалява крайните си цени. Според решението на регулатора, мобилните оператори ще свалят цените на едро на 4 етапа, същото ще направи и БТК. От утре минута разговор към мобилен телефон в мрежите на МТЛ и Глобо ще струва между 4 и 19 стотинки по-малко, отколкото в момента, в зависимост от абонаментния план. Fitch Ratings се преразгледа перспективата от стабилна на отрицателна за дългосрочни кредити в чужда и местна валута на България. Агенцията отбелязва, че перспективата за целия регион се е влошила и динамиката на рейтинга се е променила, каза министърът на финансите Пламен Орешарски.
Аз не очаквам това да повлече оценка на останалите кредитни агенции, а си давам сметка, че анализа, който Fitch Ratings са направили, не е уникален. Това е анализ, който се прави и тук от вътрешни наблюдатели, от други външни наблюдатели, и това отговаря на истината. Анализът е негативен от гледна точка на глобален риск и отражение върху страната. Това трябва да ни направи още по-внимателни по отношение на макроикономическата политика. Ако трябва да го кажа още по-ясно, трябва да бъдем още по-внимателни по отношение на разходите и по отношение на амбициозната цел за превишението на приходите над разходите тази година.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 48,70 цента за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута на 1 лев 31,52 стотинки за долар. Валутната информация от деня обобщава Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Днес търговията в евро-долар е съпроводена от изключително резки движения и в двете посоки. На три пъти през деня беше изминато разстоянието между 1,48 и 1,49, първо в посока нагоре, а после надолу. Бурните атаки на еврото бяха отбивани, тъй като рекордните стойности от 1,4966 са на по-малко от 1 цент разстояние. Техническата съпротива най-вероятно няма да издържи дълго на този натиск на еврото и скоро може би ще станем свидетели на психологическите нива от 1,50 срещу зелените пари. 17 часа котировките в евро-долар бяха 1,4845. Към момента между банковия курс долар-лев е 1,3170 на 1,3190. В обменните бюра доларът се търгува между 1,31 и 1,33. Еврото се разменя за 1,95 на 1,9580.
Петролът продължи да поевтинява и в търговията в Нью-Йорк. Котировките се понижиха заради опасенията от подчертано забавяне растежа на американската икономика, което би могло да доведе до свиване на търсенето. Американският лек суров петрол поевтиня с $1.37 за барел и се търгуваше за $90.96 за барел. С леко понижение започна търговията на българска фондова борса, но в самия и край се наблюдаваха активни изкупувания по основните позиции. Индексите приключиха с повишение. Новините от капиталовия пазар обобщава Петър Пешев от Bulltrend Brokerage.
Борсовият индекс Софикс увеличи стойността си близо 3% и отново премина над психологическата граница от 1400 пункта. Борсовият индекс БГР следи цените на най-големите публични компании инвестиращи в имоти, единствено завърши с понижение от 0,42%. Оборотът за деня бе в размер на 17,7 милиона лева, което е по-ниско от нормалното. Водачи в поскъпването днес бяха снижат на Българо-американска кредитна банка и Монбат, които поскъпнаха съответно 12,83% и 7,60%. Акциите на Снергон Холдинг, поръчвани добив на нефт и газ, българска рода Севтополис, поскъпнаха в диапазона на 3-5% при активна търговия. От по-ниско ликвидните компании, снижат на София Хотел Балкан, Слънчев ден, поскъпнаха съответно с 19% и 20,50%.
Чухте обзорните икономически новини. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
След сериозните новини от деня, бизнеса и спорта, подарък идва време и за коментарите на събитията от 31 януари. Това ще се случи в предаването Денят. Тази вечер с Богдана Лазарова вече е в студиото и тя. Добра вечер.
Продължава пореден ден да е неясна съдбата на комбината Кремиковци. Отново ще се занимаваме с този въпрос. Кой всъщност управлява комбината Кремиковци? Ще получат ли работниците заплатата си? Ще продължат ли да стъчкуват и ще успее ли някой все пак да продаде този комбинат и на кого? Това ще е основната тема в денят. Втората основна тема, защо Еврокомисията отложи доклада си за правосъдие и вътрешен ред за България и защо нивото на корупцията и борбата с организираната престъпност у нас продължава да са под всякаква критика. Коментар на колегите Светлио Терзиев от Вестник Сега и Петя Владимирова от Вестник Дневник. И много интересно, защо депутатите толкова рано, не бивало рано, година и половина преди всякакви избори, започнаха да променят избирателните закони, нещо, което не се е случвало. Ще станем ли свидетели на нова и читава най-после избирателна система или ще продължим да гласуваме по старата система и да не ходим до избирателните урни? И най-накрая ми е много интересен въпрос, защо парламентарната комисия по корупция подхвана усвояването на средствата по програма Съпарти Държавен фонд Земеделие, какво докладваха техните ръководства и какво се случва там пак в контекст на корупцията.
Всичко това с още по-големи подробности, само след минути в предаването Денят. Обзорните новини на Дарик Радио за 31 януарски ден ви представиха Людмила Кържилов
и Теодора Каролеева. Приятна вечер!